Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni episodin e radhës të podcastit Libertas, në të cilin flitet për depresionin, simptomat, llojet dhe si trajtohet ky rregullim nga i cili vuajnë qindra mijëra njerëz në botë. Kolegja Die Morina ka biseduar me psikologun klinik Visar Sadiku. Podcastin për transmitim e përgatiti producenti Majer Elshani. Dëgjim të këndshëm.
Po takohemi sërish në podcastin Libertas, episodi 2 i ciklit ku fokusohemi në shëndetin mendor. Unë jam Die Morina dhe në këtë episod flasim për depresionin nga i cili vuajnë qindra miliona njerës në botë. Psikologu klinik Visar Sadiku është me mua në studio. Visar, besoj sot informohemi më shumë se si duhet me identifiku depresionin.
Është arsime që me ju, veçanërisht me folë për tema të zetin në shumë të rëndësishme për komunitetin tonë, na nuk kemi pas në njëre rast ka që të mirë për me i diskutu pak ma në detaje, me një gjuhë pak ma populore, me qenë ma për qytetarëve tonë, kështu që me knasin ma të madhe për ndaj këtë kohë me qenë bashkë.
Do të flasim për simptoma dhe si duhet të trajtohet depresioni me shpresën që ndihmojmë ata të cilët aktualisht po kalojnë një fazë të tillë apo kanë një familjar apo mik që vuan nga depresioni. Visar, a mund ta kemi një përshkrim general se çfarë është depresioni?
Sigurisht, depresioni është një çrregullim, kategorizohet në sferën e çrregullimeve të humorit. Humorit nuk në kuptojmë humorit dhe më thonë të qeshurit, po humorit në kuptojmë me disponimin, në qëgullim që e afektojnë disponimin e njeriut dhe i cili e vje me tiparet e veçanta që neve në ndihmon me e kuptu dhe thot kur klientët në raportojmë për simptomet e tyre që kemi apo nuk kemi të bëjmë me depresionin. Është shumë rëndësishme të dihet se shpeshherë kur të flasim me njerëzit, na kalojmë sfida të ndryshme, kalojmë domethënë situata e tjera dhe i ndëgjon njerëz kur thonë zot, atë sot jam depresion, domethënë nuk jam në gjendje shumë të keqe, bla bla. Është e vërtet, tani nga dita në ditë ne mund të mos ndjehemi mirë për një apo për një sër arsyesh, po nëse kemi një disponim të ulur sot nesër apo pas nesër, kjo nuk do të thotë që ne jemi në depresion. Është shumë rëndësishme të dihet se na po i referohemi gjithmonë një disponimi të keq, domethënë një ngjarje që është diçka që të jep stres, disponimi i të këndshëm, gjithmonë asaj ndjesie po i referohemi si depresion. Në esencë depresioni është shumë ndryshe nga ajo sa njerëzit e mendojnë. Dhe në diskutime sipër njerëzit shpeshherë mujnë me shpresë, domethënë jam në gjendje depresive ose jam depresion. Realisht kjo është një keq kuptim i depresionit si të rësi. Depresionit si çrregullim karakterizohet me një ulje të disponimit, e cila është një ulje e theksuar e disponimit që të paktën duhet të zgjas rreth 2 javë ditë. Do të thotë 2 javë ditë me disponim të ulur, do të thotë nuk kemi ngritje ku bëhemi herë më mirë dhe herë më keq, por kemi kryesisht disponim të ulur shumicën
konstant
pikërisht të ulur shumicën e kohës, do të thotë. Gjatë kësaj kohë që disponimi është i ullur, njerëzit zakonisht raportojnë edhe karakteristika shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme që na mi identifiku për me ditë llojin e depresionit dhe me ditë gamën e ti, nivelin, sa është i lehtë, i mesëm apo i rënduar, dhe zakonisht këto janë mendimet të cilat kanë të bëjnë me vetën dhe që lidhen me mendimet e pavlefshmërisë, do të thonë nuk ndihemi të vlefshëm, vetbesimi jonë është i ullur, mendojmë se nuk meritojmë asgjë, që çdo gjë kemi pasur për shkak të tjerë, për dhjo për shkak të vetës tonë, që nuk mund t'ja dalim vetë, e tjera. Përveç kësaj, kemi edhe munges të apetitit, dhe më thonë, shpeshtare raportua se njerëzit mund, kryesisht mund të humbin pesh, apo edhe në të kundërtën, gjatë kësaj periudhe me disponim të ulur, edhe mund të kemi apetit të shtuar. Një karakteristik tjetër që i bashkangjit e tyre elementeve, është insomnia apo munges e gjumit pa aptësis për të fjetur, por kemi në të shumë të në rase dhe raportuat edhe hipersomni, dhe më thonë gjum i shtuar, 12 orë e më tepër. Njerëzit zakonisht gjatë kësaj dyave, që të më për i referohu me dyave, ata ndjehen shumë të lodhur. Dhe është e çuditshme, njerëzit thonë ndonjëherë thotë, po qysh u lodhe kur asnjë punë nuk jetë e bo, realisht. Kjo nuk është lodhje fizike, por kjo është dëmtimi mekanizmave të vullnetit, që personi nuk ka vullnet, nuk ndjen vullnet për me bo një punë, dhe shpesh ata kanë interpretojnë si lodhje fizike, dhe shpesh thonë që s'kam takot krahun me çunat, mm-hmm. për shembull. Po ashtu, në
të që është nuk kanë vullnet me boni veprim të
caktuar. Dhe shpeshherë, përveç kësaj, janë edhe ato ndjenjat e ankthit, se tash kjo është një gjendje e re për mua, nuk e di se çfarë po ndodh, domethënë çka po ndodh, derisa ku më vazhdu, qysh ku më mujt më dal, a të folje, a mos të folje, se gjithmonë është ajo stigma që ne e kemi. Në disa raste, depresioni vjen edhe me karakteristikat e agjetimit motor, domethënë lëvizjen me vazhdimsi, vrejmë që ata pavarësisht që janë në disponim të ulur, kanë lëvizje të vazhdueshme të duarve dhe kjo vjen kur këto karakteristikat e agitacionit motore, quajmë, mm-hmm. na mundet me arë në për ato faza ku depresioni është ta pak më i agravuar, më i ashpërsuar. Edhe përveç kësaj, mundet me natyrisht social interesi për të ndërvepruar me të tjerët është komplet i të rrequr, personi nuk ka absolutisht interes dhe vrejmë edhe në aspektin e fiziku, dhe më thonë humbet aftësia për të kujdesur për higjienën, për ambientin ku jeton, për faktorët social, veçanërisht interesi për punën, me një farë mënyre në shumë sektore të jetës, temi që aktiviteti jo mbjen dhe bjen dukshë.
E përmende pak pjesën që është një farloj stigmatizimi, nuk kanë vullnet njerës të mendo përvoja, edhe në faktu po du me undalë pak me theksu faktin që pas paralajmërimit që do të flasim për depresionin në një grup në rjetet sociale, unë kam pranu shumë mesazhe nga qytetarë të ndryshëm, të cilët e kishin një të përbashkët. Nuk asë një prej tënë nuk të ishte me u identifiku, ose të paktën vetëm dy nga ta shprem dëshirën që edhe mund të ndonin për vojën, por në moment të fundit nuk u realizu. Do me thonë, kjo puna e stigmatizimit vazhdojnë të jetë dhe dojmë e theksu prapë që mirëqenia mendore është shumë ma rëndësishme se sa opinioni kujdo që ju rethanë, depresioni, si që edhe po thotë visari, është një gjendje mjaftë serioze emocionale cila kërkon të trajtohet. Për me u lidhë të kjo pjesë, mm-hmm. cila është ajo, ose cilat janë keq kuptimet më të zakonshme rreth depresionit në shoqërinë tonë.
E kuptoj. Realisht unë mendoj që ndër çrregullimet, keqkuptimet më të zakonshme që lidhen me këtë ka të bëjë me natyrën e çrregullimeve, domethënë psikologjike dhe psikiatrike. Kjo vjen për shkak se ato vijnë nga një natyrë, themi, për komunitetin është natyrë e panjohur. Shpesh herë ju referohen më tepër, domethënë beshtytnive të ndryshme, ndoshta të bëmave të tjera të cilat lidhen me fenomene të tjera, po jo domosdoshmë që ka një bazë mjekësore dhe që ka alternativa për të trajtuar ato. Do të thotë natyra e tyre që njerëzit nuk kanë shumë dini për to, që mbetet ndoshta më panjohur se sa për sëmundjet fizike, është ajo që rri stigmën tek to njerëz. Dhe veçanërisht kur ne shohim që njerëzit shumë më përpara, siç e përmendëm edhe në takimin e kaluar që marrin shërbime, domethënë nëpër vende të adresat të ndryshme të cilat mbështeten në trajtime religjioze ose homeopatike ose forma të tjera, të thotë dhe këto janë arsyet për të cilat njerëzit hezitojnë të flasin lehtëshëm për vështirësi që i kanë me shëndetin e tyre mendor. Unë gjatë kohës së specializimit, një pjesë të specializimit kam përfunduar edhe në reportin neurologjisë dhe kam pas rastin me paqë. Njerëzit shumë me dëshirë kur kanë pas probleme të shëndetit mendor, kanë pas dëshirë me ushtruar në spitalin neurologjik që të bëhet me një farë mënyrë problemi tyre organik, se sa tjetë vetëm i shëndetit mendor, sepse në këto rrethana, ata nuk kanë dëshirë se shpesh herë nuk arrinë dhe ta shpjegojnë se kësi se çka është problemi. Do thotë dhe një farë mënyrë ndoshta ata nuk janë të stigmatizum nga jashtë, pa ata janë të vetë stigmatizum, do thotë problemin e kanë për vetën dhe nuk duan të shohin vetën në asnjë rrethon. Për shembull, ka raste kur njeriu ka një depresion. ai mbetë duke bo analiza shëndetësore, analiza, të gjitha dolin mirë, për depresioni nuk identifikohet për mes analizave, dhe më thonë, biokimike. Për këta arsye mbetet si e tillë dhe stigma e tij, po më të pëthuje se vazhdan. Por, qka duhet na me ditë, është që stigma për problemet e shëndetit me ndorë në vendin tonë, është e përtej që është e lartë, po është një stigma që është në gjithë botën. Dhe më thonë, vazhdimisht në botë ka kampanja për me mujtë me naturalizu që shëndetit me ndorë është po aqë i rëndësishëm, sa shëndetit fizik edhe që nuk ka nevoj me u pakton nga një perspektiv që, dhe më thonë, stigmatizu se për faktin se këto e në problemet të vërteta, të cilat egzistojnë për nime, të cilat na me sukses arrimi diagnosifiku dhe mbi të gjitha mi të rajtu. Si çdo sëmundje tjetër, edhe çrregullimet, sëmundjet që lidhen me shëndetin mendor, identifikimi e hershëm dhe trajtimi i tyre e përmirëson dukshëm kualitetin e jetës, prandaj unë krejt njerëz ju kisha lutë që një skrining psikologjik që quajmë na është një skrining i zakonshëm që në vendet e tjera të botës bëhet në baza 6 mujore dhe ato e kërkon kompania që e pranon punëtorin, më thonë kishë me qenë mirë që kur nuk ndihemi mirë, është mirë me vizitu psikologun, qoftë edhe psikiatrin, pse jo, nëse është i paqasshëm psikologu për me pas se çështë kemi jetën emocionale, a ka diçka që na duhet me ndryshuar me repertuarin tonë, ose a mujna mi dhoni a shpjegim logjik mënyrës se si na po ndihemi për momentin.
Një prej rasteve që na ka kontaktu në fakt, e ndajti një moment eksperiencës saj të parë, vizita e parë te psikologu, edhe tha që ke shumë të rëndësishme momentin e parë kur është drejtu në klinik me pa a po është dikush që mundet me identifiku adresën ku po shkon. Mm-hmm. Cilat janë këto sfidat e para të hapave të parë të trajtimit që i kanë njerëz që vinë te jo në klinik?
Ndonjëherë stigma është kaq e lartë dhe vetë në mujtë më thonë ve stigmatizimi sa që njerëzit janë gjendje me bo një kërkes në të gjamë dhe të ne po e paguj terminin edhe për para edhe për mas, veç më stakona më kërkat aty mrenda. Po ka njerëz të cilët që janë me depresion ose të diagnostifikuar me këtë çrregullim dhe kur vinë dhe i shohin njerëz të tjerë, të cilët potencialisht ata mund të kalojnë, domethënë në këto hapësira, ata më thonë që për një moment kam menuar që jam i vetmi, po kur i shoh të tjerë që ka njerëz që pranojnë shërbime të tilla, më duk vetja plotësisht domethënë normal në atë kuptimin e fjalës, sepse të na gjithmonë i thonë normal dhe jo normal, për dhe sa nuk është një term i përshtatshëm për me u po e citoj do thotë klientin e fjalë. Edhe thot që sa që atë për një moment më duk që ka edhe njerëz të tjerë të se i pas kanë qenë të lashtë edhe që s'ka kënaqë vetëm në botë. Por gjithmonë më varet nga mindseti, domethënë me fjalën mindset për them ato korniza e referencës mendimeve tona, çu shna i shohim problemet. Ka njerëz që vinë dhe thonë a ka për shkak për derisa për mua kjo është një problem që unë ndëgjoj për çdo ditë. Për dikojnë këto e probleme të cilat mendojnë që veç ata i kanë, sepse nuk pra pëlqejnë të plasin me të tjerët.
Kjo është shumë e rëndësishme ditë njerëz që ka, kjo është puna juaj e përditshme.
Pikërisht,
përderisa shumë njerëz që drejtohen.
Në esencë po, dhe po, ata të gjithë pothuajse kanë karakteristika të njëtrajshme, mirë po ose të njëjta për nga natyra. Po tash kur djem puna për shkak për me pol, thonë, a ka vëllai në një herë si ona se po më duket mua që kornjet se kom nikë kërkon që i ka ashtu shqetësime. Do thotë ai nuk e din që ndoshta gjatë jetës vet i ka takuar 20-30 tjerë, po ato s'kam preferu me mi ndo për vojtë, sikur qysh ky s'ka preferu, që do të thotë natyrisht e po. Po, është shumë është interesant, do më thonë, personi nga personi, ka nga të tilë të cëtë nas një rëthon nuk duan të duken, dhe ka nga ata të cilët kanë dëshirë me padhët të tjerë, që me kuptu që nuk po mdo veç mu. Po, qka është me rëndësi me ditë, është që edhe depresioni si çrregullim, i ka, do më thonë, i ka nën tipet e veta. Po, unë kisha pas që mi përmendi sa për i tyre, të cilat janë pak më, me një par mënyre, ndoshta më të takuash me temi, edhe pak më mësu me dalu qka është një disponim i oltë, qka është depresioni, do më thonë, qysh mujna me dit, a është depresion, apo së është, qka nëse neve na vdes, dikosh në namenojmë që kemi ronë depresion, adin, do më thonë, një ndosane që shpesh e njërë si nga të ruj me njëna tjetërën, e nështë anë ahin punë për me mujtë me ditë për një me kur mu adresu me marrë një shërbim ose me bo një examinim që o psikologik ose psikiatrik.
Që me marrë veç si përgjigje, mm-hmm. Një prej pytjeve që për shambull në është drejtu neve, ka qenë prej një zonje që pytë nëse qanë pa arsye edhe nëse nërvozohë shpej, a është shajnë e depresionit.
Irritabiliteti, nërvozimi shpejt, dhe melankolia, do më thonë vaj, parësyshëm, mundet të jenë një nga karakteristika shoqëruese të kësaj gjendje, po që këto me qenë simptome konkrete të depresionit, neve na duhet me pasat periudhën e disponimit të ullë dhe mi hullumtu, a kemi edhe faktor të tjerë, sepse zonja në fjallë ndoshta ka përjetu dhe diçka të ngjashme, pra e nuk e ka komunikuese, nuk i është kujtues, nuk e ka di që ndoshta kjo mundet me pas lidhje me këta. Prandaj, po këto të dyat janë dy faktorë të cilët ndoshta meritojnë vëmendje për me hulumtu pak më thellë se si qëndron situata. Mbi të gjitha, janë faktorë që meritojnë vëmendje të profesionistit të shëndetit mendor sepse vajhë një reagim i cili në kushtet të zakonshme ndodh si dekompenzim i fuqishëm emocional. E na duhet me di se prej nga po vjen kjo gjë. Tani kur flasim për depresionin, ne i dim që shpesh njerëzit më thonë për shembull, ne jemi njerëz, të gjithë do të humbim njerëz gjatë jetës tonë, është vdekja është proces i jetës, domethënë nëse kemi çare pa, të gjithë kemi një fund të tillë, do të them gjuhë popullore inshallah se cilë më rën. Mirë, po është me rëndësi me di që shpesh njerëz thonë që kur i ka vdek baba ose vëlla ose nana, bashkëshortja, gruaja, whatever, ka rënë depresion. Realisht na duhet me dallu një periudhë që quhet zija klinike. Zia klinike është një periudhë ku personi mban vuan, do të thonë vuan me karakteristika të ngjashme me depresionin, por kjo vuajtje mund të jetë e gjatë dhe mund të shkojë deri në 2 vjet, derisa personi fillon dhe rikuperohet për me marrë veten. Na shohim që zia klinike tek moshat më të vështira, ajo zgat për shkak të 6 muajve më të theksuara, pas e një vjetë e gjysme është me intensitet më të ulur dhe deri sa ne të rikthehemi dhe
kjo s'ka të bëjë me depresionin.
Nuk ka fare të bëjë me depresionin, kjo është një reagim biologjik dhe psikologjik i natyrshëm ndaj humbjes së një personi që ka provokuar ndjesi shumë pozitive në jetën tonë. Dhe tash na i referohemi me zien klinike në momentin kur i referohemi raste që personi vdes. Mirë, po na e kemi edhe vuajtjen që vjen si rëdhoje humbjes së partnerit ose partnerës ose një divorc apo një ndarje kur personi në aspektin fiziologjik në sa i përket kësaj vuajtje të njëjta i ka karakteristikat mërzitje, të domethënë dhe gjumi i shtuar, ndoshta agjil, themi irritabiliteti, duket i shqetësuar në vazhdimsi, duket melankolik me vaje të tjera. I mallëngjyer po ashtu si pasojë nostalgjisë, por edhe këto nuk janë dhe nuk ja atribuan depresionit. Është shumë e rëndësishme me ditë se tash njerëzit karakterizohen me ato që quhen mekanizmat e përshtatjes. Dhe kur na ndodhin këto situata njëtë, mekanizmat e përshtatjes provokohen. Deri sa ato t'jen aktivizu, njerëzit kanë me i pas këto probleme. Deri sa personi, na e kemi imunitetin mendor që është reziliencë ose qëndrueshmëria që e ndihmon personin me kalu situatën. Dhe është shumë interesant se pragu i reziliencës është i ndryshëm. Tek disa persona reagimi i tyre është shumë i shtuar, ndoshta për një provokues ose një stresor më të vogël, tek disa kanë potencial të përballojnë akoma shumë e më shumë. Njerëzit shpesh hartojnë, okay. Do më thonë, unë e kom punën, jam gjendit keqe emocionale, po, dhe reagimi me disponim të ullur dhe me mërzitje është reagimi arsyshëm, po na shohim që depresioni vjen edhe pa arsye. Do të thotë, nuk do më thonë pa tjetër me ekzistu një faktor i cili është duke, ose ka me e stimulu depresionin ose një reagim të tjilë që e provokon një epizod depresiv në jetën e njeriut.
Cilat janë shenjat, le të themi, në ambientet ku jetojnë njerëz që janë të kaluar një fazë depresive? Çfarë shenja duhet dallojmë nëse kemi një familjar, një mik ose edhe të vetja, për shembull, mos vullneti për mirëmbajtjen ose ndryshimin e interierit ose
na e vrejmë që personat që jetojnë në depresion nuk preferojnë me pas dritë në ambientet e tyre, ata preferojnë të mbajnë ambientet sa më të errëta, aktiviteti i tyre kinetik është shumë i ulur, domethënë e ka një lëvizshmëri, domethënë ndaj them retardim kinetik, lëvizin shumë ngadalë, kontaktet sociale ata i rrallojnë komunikimin me të tjerë dhe tërhiqen, preferojnë me pas pozitë horizontale, do më thonë do më minajt e ratë më shumë, e shë që higjena bie, do më thonë aspekti për higjenën, ndoshta për higjenën personale mund të ketë një kujdes deri në një mos, mirë për në ambientin ku jeton, e vrejnë që është pëthuaj se rëmuj kaotike ose komplete pa, jo organizuar ose jo e pasër, jo higjenike, edhe e shet që ata zakonisht janë pak aktiv në qofë në rjetet sociale, sepse ndojnë kohën për tu, në më thonë mënyre për tu të rjequr. Por, ndonjëherë, në disa lojtë, të më thonë depresioneve, aktiviteti social në medje sociale mba, dhe u bëshe e bën thiri, të më së fokusonin qëtë aspekt, sepse ka njerë në depresion, njerë ju mund të aktivizuat në rjetet sociale, për i shumë kontaktet në aspektin interpersonal me të tjerët, për fokin se aje kompenzon në këtë për mënyrë jetën e vetë sociale, se mbon aktivitetin ullët kinetik. Tash, dim që, po mënoj, këto e në disa karakteristika që këto e ndojnë, mirë po tash kur të nalësh me folë me personi me depresion, është, nuk është e vështirë për ta dalu. Se ata kur të fitojnë idejnë që ti po e kuptan gjendin e tyre, ata rjenë shumë të gashme bashkëpunu me ty, se deri në atë moment e kam përshtypjen që kërkush nuk mund të saktësisht mi marrë vesh se çka është ndodhur. Po fati joni mirë që depresioni është nga çrregullime që rrotën e trajtimit, domethënë suksesin e trajtimit ka shumë më të mirë se sa çrregullimet e tjera. Edhe do të thotë që është i trajtueshëm. Deri në 95% e njerëzve kanë përmirësime të dukshme pas fillimit të marrjes së terapisë, por është shumë e rëndësishme që për shembull minisa ato maharët, çka është për neve mirë me ditë, është hajde t'i folim veç pak do nën tipet vogla, që për shkak ndoshta njerëz që gjejnë veten aty edhe këto dhe mendojnë që ndoshta çka u ka natyrshëm, po s'ka kom bash tipike.
Cilat janë këto?
Po për shkak si depresioni i zakonshëm që na atakojnë më shpesh, janë ato depresionet madhore, të cilat janë depresionet të rënda, kur personi, jo vetëm personi, po edhe familjarët e vrinë që me të vërtetë personi ka nevojë për ndihmë, aktiviteti kinetik, kur po them kinetik i bën me lëvizshmërinë i bje, nuk është më interesun për asgjarë, flenë gjithë kohën, nuk ka interes asë për njërës për jetë social, nuk ka interes për jetë, ka njërë depresion madhur, njërësit ka edhe mendimeve të lënduse, edhe ato e raset të cilat referon për me pranu mas pare shërbimin psikiatrik, dhe më thonë psikiatri për shkruan antidepresantët, ishtë specializuar për atë fush, dhe pas taj ne fillojmë me psikoterapi, rata e sukses do shumë e mirë, e kemi depresion me karakteristika të rikthyeshme. Dhe më thonë, ndryshe për para, është referuar dhe me emrin sigur distimi. Distimia është një lloj depresioni që zakonisht i prek moshat më të shtyme, gratë pas ciklit të menopauzës kryesisht, edhe zakonisht është një lloj depresioni në të cilin ai gjatë rreth 2 vjet. Distimia brenda kësaj periudhe 2 vjeçare e ka një periudhë që është 3 apo 4 muaj ku disponimi është pak më i mirë, edhe pastaj për sëri e shkën poshtë dhe zgjatët sërish.
Si menagjohet kjo?
Realisht, qka është dhe fati i keq i personave për para distimies, i është referu si emrin neuroasteni, dhe për i përmeni këto emra, se ndoshta njerës njerë, kur t'i lidzojnë gjetrat, mujnë me poqa, o, pas ka qenë këj problem, mëse ti. Realisht, kjo është problemi më i patrajtueshëm. Dhe jo për faktin që s'ka rezultat terapeutik, po nuk raportuohet kur.
Është proces biologjik që kalohet patjetër.
Atë qysh ndaj na mësumi po pleshtet ton kur të ecin rrugës, dy qysh këtë janë si të lodhën, si të mërzitun, nuk do të thon si ti je plak më kom pa disponim. E neve na duket që është mosha mbytje, realisht nuk është mosha mbytje, është duke kaluar një epizod depresiv që mundet me kënë kjo dhe na nuk e kemi identifikuar asnjëherë. Një depresion tjetër që është shumë i rëndësishëm që duhet më udit është edhe depresioni antenatal apo depresioni postnatal. Masi që nana lindin si pasojnë ndryshimeve të theksume hormonale në trupin e tyre, kur progesteroni dhe estrogeni brenda 24 orëve të para, ato 9 muaj ka pas ndryshime dhe pas taj bin, atëherë trupi i saj...
Këtë pjesë e di mas mirëti, u kry.
Provokon disi të
borda. Do me thonë krejt nanat mbjetojnë, po definitivisht është fazë...
jo e kanëshme.
Shumë e qudeqme, as pak e kanëshme, edhe veç krejt nanat duhet me di që kalon, beba nuk vdek nëse ti flan 2 orë gjumë, baba din me u kujtes njëtë si nana, veç është pasë që duhet me majtë pak vetën, nëherë me u largu pak me qajtë, me flajtë pak ma shumë.
Edhe jo, pa musafer, mundësisht.
Po, pa... jo pa musafer, po pa presionin që vjen prej jashtë, po.
Edhe një gjatë tjetër, nëse me lejohet, kësha pas që e për përmena, e ke një pata, shkur fillon vjesht, a ke njësë me në habre, ku, që shmu që më shkun pun, që shmi abo, disponimi shumë i kesh, Tash, në esencë, krejt njerëzit, kush më shumë e kush më pak afektuat nga stinët që janë më të errët, mm-hmm. përsa i përket disponimit të tyre. Po depresioni afektiv sezonal, që ndryshe i thojmë çrregullimi afektiv sezonal ose çrregullimi emocional i, domethënë sezonal, është një çrregullim që kur të fillon vjeshta, njerëzit fillojnë edhe binë me një gjendje që është jo e këndshme. Në këtë gjendje njerëzit kanë disponime të ulur, që është e përmendëm, hajnë pak ma shumë, kryesisht shtojnë ma shumë peshë, humbet oreksi i tyre në aspektin e libidos, do më thonë epshi i tyre, edhe tërhiqen socialisht, në punë performanca bjen, do më thonë, dhe kjo gjendje zakonisht po thuj se zgjohet bagi një kote, do më thonë një 3-4 mujtë mirë, po me një farë mënyre duket sigur me nxitje, me sikur adaptohen. Shumë rrallë referohen për të pranuar shërbimet që duhet.
Sot është më po pyetjen, a është një prej llojeve, më thon, më të zakonshme të depresionit?
A diçysh statistikisht?
Po nuk vin.
Po statistikisht i duket është i shpeshtë, mirë po njerëzit me një farë mënyrë mendojnë që është normale mundi që kaq kesh mbiesht. Po mendoj që vjesht është si me shumë gjyra dhe njerëz kënaqen vjesht shumë, po a din domthon disa njerëz nuk e përjetojnë njësaj. Por edhe dash njerëzit sar gjithmonë në bëjmë pytje, okej, okay, po prej ka për vjen. Dja është shumë interesantë se na hala nuk e dim saksisht ka shkakton depresionin. Na e dim që faktorët ambientale ka një ndikim shumë të madhë. Për shembull, varfëria e skajshme, ose dëmë thonë edukimi i ulët, dinamikat e vështira brenda familjes, raportet konfliktuose, paknaqësia në punë, jënë faktor suplementar, dëmë thonë i kontribojnë mu zhvillu problemi, po nuk është baza probleme se na kemi pa që personat me depresion mund me zhvillu depresionin që kanë potencial edhe pa pas arsye fare. Dhe na kemi vrejt që depresioni udhëton për familje, kuptimin e gjeneve, sepse ka familje që në breza kanë pas depresion dhe potencial...
Është genetike.
Është gjenetike dhe kjo është vlejt e studimet me binjakët, për shumë nëse një binjak ka pas depresion, 75% rigjase që edhe binjaku tjetër me pas. Mm-hmm. Nëse vlau dhe motra është 50-50, prindi 25, dhe më thonë dhe këtë mënyrë në breza është përshkallëzohet përqindja që të rritet potenciali a kena me pas depresion nëse jo, po kjo nuk bërë me na dekura ju me thonë që ja vëlla pas ka pas, në anë ata shku me pas në jo, në asë një rëthon, mm-hmm. sepse nëse na me mundohemi për me, ose mësojmë bëjmë jetë aktive, një stil tjetës që është pak ma social, pak ma mundohemi, pak mi kushtu ko vetës, më kujtes për nevojat tona, mundemi me evitu plotësisht edhe me shumë sukses. Mirë po, gjithsesi, në asnjë rrethon o mundona me bothirje në vazhdimësim, jo vojë njerëz me dije që depresioni me të vërtetë është i trajtueshëm. Edhe realisht është prej problemeve të cilat ndoshta në kohë më të shkurtër vret rezultate i mirë. Prandaj i kam çaj me inkurajuar njerëz që mos më zgjohen shumë se mbi të gjitha ne jemi njerëz dhe mund të prekemi nga këto lloj probleme.
A ndikon ndryshimi i stilit jetesës në zbutjen e simptomave depresionit?
Po, detrimentalisht po, dhe ke shumë të drejtë për faktin se kur na punojmë me depresionin, tash na marrim i themi anamneza, do të thonë të dhëna të cilat lidhen me jetën emocionale të personit, si ka filluar problemi, çka i ka ndikuar, si është mirë mbajt problemi, do të thonë faktorë që i kanë kontribuar për me ekzistuar problemi të tjera, po në pothuajse në të gjitha depresionet na e vrejm që personi e zbe aktivitetin e vetë të lëvizjes. Ndryshimi i stilit të jetës është një prej karakteristikave të para të cilat na duhet mi bo. Për shembull, personi e humb aftësinë me besu që në muj me kry një punë. Njëtë plëtsisht i pa aftë, më rëqoft nevoja edhe më thonë dritarën me qelë, me aeros pak dhome, nëse me regullu shtratin e vetë. Më thonë, këto që për neve janë punë që s'kim qare pa i kry në minutë, ato mund të duken të pa përfundueshme për ta. Kur ti abstenon për një kohë shumë të gjatë pa i bërë këto veprime ty të mbindja që është e pamundur në vetë me realizu këtë gjë. Ndryshimi i stilit të jetës na i referohemi me emrin sigurisht nxitje, aktivitetit behavioral ose terapia e sjelljes është një prej terapive më të para dhe që jep rezultate shumë të mira për me e ndihmu personin se e ndihmon aktivizimin e tij. Që do të thonë, nëse personi që ka elemente të depresionit ose që personi person që është i diagnostifikuar me depresion, nëse intervenojmë te sjellja e personit, rezultatet janë shumë më të mira se sa nëse e lëmë personin me pushim qetësisë, ai vetë ka pushu ball. Domethënë, nuk është më e nevojshme kjo aktivitet sepse shkakton ato që na i thojmë hipobulin ose abulin, kur vullneti vjen komplet. Na e kena pa që kur personi kur ti beson në stop që s'mundesh me bëu diçka dhe papritme as u bindet që kjo po ekzistoj ka të të çka aftësi. Ti ke me tentu me hulumtu aftësinë tënde më shumë dhe sepse natyra njerëzore është e tillë, kur të kuptojnë që mund me bëj një veprim atë të privën për me bëu veprime të tjera dhe më një farë mënyrë nxjerrin veten shpejt. Mirë, por shumë interesant se kur të mundohemi me apliku, domethënë stilin e jetës që ju e përmendët, po i referohemi këtë, kur mundohemi me e apliku si metodë trajtimit, na fokusohemi të prirje që personat i kanë. Për shembull ata që kanë pas qef me gatu për para, po që kanë humbë këtë interes, sepse një prej karakteristikave më të mëdha është humbje interesit për aktivitete që i kanë dashur shumë. Domethënë atëherë na mundohemi me u rikthy te interesat e tyre, sepse me hapat e ngadalshëm mundemi me i ringjall ato, apo ndërkohë duke nxit aktivitetin e vet, personi priret me u rikthy te ato.
Dëgjues të nderuar, vazhdimin e kësaj bisede në podcastin Libertas mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.